Kapitālais remonts finanšu nozarē, tā ministra prezidents Krišjāns Kariņš ir pieteicis pārmaiņas finanšu sektorā un banku uzraudzībā. Gadiem Latvijas bankas to atkarība no trešo valstu pilsoņu darījumiem ļaušas caur Latviju plūst noziedzīgas vai sabiedroto sankciju sarakstos esošu personu naudā. Gadu gaitā vairākas bankas zaudējušas licences slēgtas, te pēc katra gadījuma ir sekojusi reakcija, ka turpmāk gan viss būs kārtībā, ka uzraudzība ir sakārtota un tā līdz katram nākamajam jaunam gadījumam. Šorīt pie mums studijā, ja var tā teikt, mazo banku pārstāvis, Signet Banka valdes priekšētājs Roberts Idelsons. Labrīt!
Labrīt!
Jums ir pieredze ar Pareks Asset Management, esat strādājis arī Maskavas M2M bankā, bet tagad atgriezies ar Signet Banku. Pēdējos gados finanšu nozars uzraudzībā notiekošais ir kā būtiski ietekmējis nozari?
Viennozīmīgi. Jāsaka, pārmaiņu procesu nozare ir sacies jau ne jau šogad, viņš ir sacies jau faktiski kopš 16. Gada otrās puses. Un, ja var tā teikt, tas pārmaiņu process, kas ir bijis šo 2,5 gadu garumā, viņš ir diezgan fundamentāls. Un, protams, viņš ir, kā saka, pātrinājies pēdējā gada laikā pēc ABLV notikuma. Bet nevar teikt, ka, teiksim, līdz tam ABLV notikumam viss bija tā kā, visiem bija viss kārtība.
Jau pirms tam ASV brīdināja, ka viņi atsevišķi konts
varētu slēgt. Tieši tā bija brīdinājumi, bija varbūt netiks skaļiem ziņojumiem.
Ar dolāriem iespējams nevarēs norēķināties.
Tieši tā bija arī no korespondējušām bankam dažādi signāli. Un līdz ar to, faktiski tas, kas nocies 2,5 gadu laikā, man liekas, ir novedis tagad jau līdz kaut kādam gala rezultātam. Ja? Jo šobrīd var teikt par to, ka faktiski Latvija nav bankas, kas fokusējas uz starptautisko klientu transakciju. Apkalpošanu. Visas bankas, kas bija iesaistītas tajā biznesā, ir ar dažādām sekmēm, bet ir pārorientējušas uz citiem biznesiem. Un, manuprāt, šobrīd ir tas brīdis, kad jāatzīst, ka Latvija ir izdarījusi ļoti daudz. Un, ja mēs pat paskatāmies starptautiskajā kontekstā, tie AML standarti un arī to piemērošana ir samērā augstā līmenī. Un, manuprāt, šobrīd ir ļoti tāds svarīgs brīdis, un, man liekas, arī valdība dara diezgan pareizus soļus tādā ziņā, ka, ka faktiski jāparvalk strīpa pāri tiem visiem notikumiem, kas ir bijuši pagātnē. Un, jāsaka, pozicionēt Latvijas panākumus un veiksmes stāstu savā finanšu nozares sakārtošanā. Kā mēs domāju, arī starptautiskajā kontekstā tas ir diezgan labs precedents un ir mums ar ko lepoties.
Bet ko tas nozīmē banku spējai pārorientēties, izdzīvot, jo pārorientēties tikai uz iekšējo tirgu, tad droši vien visiem vietas šakā tā nepietiek.
Es arī dzirdēju šās izteikumus, bet es tā īsti negribētu viņam piekrist patiesībā, jo, ja mēs skatāmies to, kā jūs minējat, mazo, es labāk teiktu, nacionālo kapitāla bankas apjomu pret kopēju banku sistēmu Latvijā un arī pret kopēju ekonomiku, tad šis apjoms ir samērā neliels patreizajā brīdī. Lielāku banku sektora apjomu ieņem Skandināvu un Amerikas kapitāla bankas. Un patiesībā, ja mēs runājam par kaut kādu, ne tirgus pat pārdalīšanu, bet par to, ka, kā mēs visi zinām, Skandināvu un Amerikāņu bankas nedaudz piesardzīgāk, tad skatās gan uz kreditēšanu, gan uz vietējo klientu apkalpošanu. Ja mēs runājam pat par 5% tirgus daļu, ko šī liela grupa atstātu un kuru varētu paņemt tas nacionālā kapitāla bankas, ja, tad ar to arī pilnīgi pietiktu, lai normāli biznesa modeļus uzturēt un augt un attīstīties, un tad jau tālāk var skatīties, kas notiksies. Ir, protams, iespējas dažām bankam droši vien apvienoties, varbūt būs kaut kādi pārņemšanas darījumi, bet tas galvenais, ko es gribu pateikt, ir tas, ka bankas ir daudz, relatīvi daudz, tas nav nekāds tāds, akmeni iecelts radītājs, jā. Ja mēs paskatāmies uz Vāciju, Vācija ir tūkstošiem bankas, jā, un relatīvi pret ekonomikas apjomu, teiksim, tas skaita ziņa, tas ir pat vairāk nekā Latvijā.
Pavērtējot vēl premjeru pieteikto kapitālo remontu finanšu nozarē, vai ir skaidrs, kas tiek darīts, ko dara, kāpēc un kādu labumu tas nesīs?
Nu, runājot par kapitāla remontu, mēs tagad no rīta tagad mēs paklausījāmies par tāpat Dievmātes katedrālas teiksim, remontu un ugunsgrēku. Es gribētu vienkārši vilkt zināmas paralēles. Jā. Veicot remontu, un remonts ir sācies jau ātrāk, jau teicu, jā, tas nav sācies šogad, tas ir sācies divus gadus atpakaļ. Varbūt viņa intensitāte bija savādāka, jā, bet galvenais ir nesasteigt un nu, panākt to, ka nav kaut kādas dzirkstales, nu, kuras var pēc tam uzliesmot nu, samara nepatikami notikumi. Jā. Un es domāju, ka runājot par to valdības pieteikto kapitāla remontu, protams, ir lietas, kas ir uzlabojamas. Es domāju, ka nu, pati doma un pats virziens kā tāds, viņš ir ļoti pareizs un atbalstams. Bet nu, runājot par konkrētiem soļiem, es domāju, viņas ir jāvērtē. Un faktiski, es domāju, ka būtu pareizi viņas vērtēt, nu, tā kā iesaistot ar industriju, visus tirgus spēlētājus un attiecīgi nu, panākot pēc iespējas labāku rezultātu.
Par dzirkstelēm runājot, viena no tādām vietām, kur tās manāms, ka gruzdi ir banku uzraugs un vēlme mainīt veidu, kā banku uzrauga locekļus, izraugās un ievēl. Vai ir pārliecība, ka banku uzraugs būs neatkarīgs, ja tā visus locekļus ievēlēs Saeima, kāda šobrīd ir piedāvātā ideja?
Es domāju, pārliecības tādas nav. Dzīve rādīs, kā viss būs. Es domāju, mēs paskatāmies pagātni, tad faktiski mēs varam redzēt, ka tas banku uzraugs ir samērā neatkarīgs patreizē brīdī. Un tas, kā Putniņa kungs izsakās un kādas, nu, kā viņš pozicionē, teiksim, savas institūcijas paveikto pēdējā laikā, nu, viennozīmīgi liecina tieši par to, ka viņš nav tik viegli politiski ietekmējams. Nu, tas, manuprāt, ir labi, ja, jo tā institūcija jābūt politiski neatkarīgai. Kā es jau minēju, protams, varbūt dažādi uzlabojumi, un man patiesībā grūti vērtēt, teiksim, vai nepieciešams visus piecus padomus locekļus ievēlēt Saeimā, vai vajag tur kaut kādu savādāku skaitu un savādākas institūcijas, kādai jābūt vēlēšanu komisijai. Ja. Viss ir ļoti grūti, protams, komentējams, bet tas viens, ko es gribu pateikt, ir tas, ka nu, faktiski nevajag krist kaut kādas galības. Ja? Ja mēs redzam, ka ir kaut kas varbūt nepareizi un uzlabojums, tad nu, nevajag to visu, es domāju, nojaukt un mēģināt būvēt kaut ko no jauna, vajag tas izmaiņas veikt pakapiniski. Ja sevišķi tāda finanšu nozare, kas ir nu, diezgan tāda trausla, mēdz būt.
Kādas tam var būt sekas? Sasniegtiem lēmumiem?
Nu, sekas var būt dažādas. Nu, bankas, ka mēs zinām, mums patiesība pēdējā laikā varbūt arī sabiedrība izveidojas tāds viedoklis, ka nu, bankas var, teiksim, par viņiem rūdant visu, ko gribi, ka banku sektors ir ārkārtīgi stabils, ja kā ar bankam nekas nebūs, bet, nu, ja mēs paskatāmies vēsturē, tad nekas jau nav mainījies pa lielam. Bankas ir tādas institūcijas, nu, kā tautās mēdz teikt, banku var nosist ar avīzi. Ja. Un es domāju, šī tēze nekur nav aizgājusi un faktiski, nu, dažādiem vārdiem un lēmumiem var būt dažādas sekas. Ja. Es negribu, teiksim, nu, tā sabiezināt krāsas, ja. Bet, nu, mēs visi zinām, ka ir ekonomikas lejupslīžu momenti, ir kaut kādi krīzes momenti un, nu, nevajag vienkārši tas krīzes pašiem izraisīt.
Tā kā nav izslēgts nākotnē tuvākajā, kad mēs uzzinām par kādas bankas aiziešana no Latvijas tirgus? Vai?
Nu, es varu teikt tikai par savu banku. Ja. Un sakot par savu, par Signet banku, es varu pateikt tikai vienu, ka mūsu banka lielākā kapitāla daļa pieder vietējiem akcionāriem. Viņam nav kur iet. Ja. Mēs turpināsim strādāt šajā valstī vai neturpināsim strādāt vispār. Ja. Un es domāju, tas ir tas, kas arī jāvērtē. Nu, tā ir skaita arī politiķiem, ka tie uzņēmēji, kas nodarbojas ar vietēju uzņēmēju, kas nodarbojas ar banku biznesu, šeit, nu, viņi faktiski šeit vietēji cilvēki, mūsu valsts pilsoņi, nodokļu maksātāji, un pa lielam, es domāju, nu, vajag ieklausīties un arī, nu, vērtēt, ko viņi saka, pat teiksim, ja tas to banku lielums pret kopēju banku sektoru varbūt neliekas šobrīd tik liels, jā, bet nākotnē rādīs, kāds viņš būs, jo pa lielam, nu, katrā valstī tomēr vietējais kapitāls ir tas, kurš visstabilākais, visdrošākais un kurš nekur nevar aiziet.
Mazo banku spēja konkurēt. Kas ir tie sektori, kuros jūs varat konkurēt ar lielajiem tirgus līderiem?
Nu, es domāju, mēs paskatāmies uz vietējām bankam, tad, nu, faktiski izkristalizējas tādi, varbūt, trīs galvenie virzieni, kurās šis banks mēģina attīstīties. Viens virziens faktiski ir, nu, tāds tradicionālais universālas bankas modelis. Šādu modeli, ka mēs redzam, īsteno Rietumu banka, Blorange banka. Tātad bankas, kas, nu, vērstas gan uz vietēju uzņēmumu, gan uz vietēju, nu, parasto retail klientu apkalpošanu. Es domāju, šajā segmentā ir zināmas perspektīvas, jo, kā es jau minēju, no Skandināva bankas teiksim, mēs visi lasam avīzes, ka nu, ne visus klients vēlas un grib apkalpot ar kreditēšanu, varbūt nav tik aktīvi šobrīd. Un tas ir tas nišas, kurās vietējais banks arī var augt un attīstīties. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir tas, ko dara jau vēsturiski kopš 2013. Gada Signet banka. Mēs fokusējamies faktiski uz tādu nu, turīgu klientu apkalpošanu. Tādā ziņā, ka mēs nu, palīdzam nu, savest kopā to turīgo klientu kapitālu ar tam investīciju iespējām, kas ir. Jā, tas ir gan vērtspapīru tirgus operācijas, gan investīciju bankas pakalpojumi, dažādu obligāciju emisiju organizēšanā.
Tostarp arī nerezidentu?
Nu, tur zināma daļa, protams, ir nerezidentu, bet, nu, teiksim tā, ja mēs runājam par nerezidentu, man liekas, tas termins arī ir nu, jāmaina galvās, jo ja mēs uzskatām par nerezidentu arī, pieņemsim, Eiropas rezidents, kuri nedzīvo Latvijā, jā, nu, tad tie ir tā saucamie zemā riska nerezidenti, vai ne? Un attiecīgi, nu, es domāju, mēs te runājam par lokāliem klientiem, kas ir Latvijas klienti, un mēs runājam arī par nu, starptautiskiem klientiem, kuri nu, var dzīvot dažādas pasaules valstīs. Mēs visi zinām un saprotam, un pilnīgi skaidrs, ka vajag pēc iespējas minimizēt to biznesa apjomu, ko mēs darām ar klientiem bijušas Padomju Savienības. Jā, un tas ir tas, ko
bet varat būt droši par naudas izcelsmi un šo par
nu, redzēt,
cik tādā mērā banka var pārliecināties, ka tā nauda nav pēkšņi kaut kāda Ziemeļkorejas.
Nē, nu redzēt, tas viss problēmas viņas bija saistītas ar to, ka bankas vietējais apkalpoja tas transakcionālo, to saucamo biznesu, jā, kad nauda ienāk banka un atri aiziet tālāk. Jā. Un tad, protams, ir ļoti grūti noskaidrot to izcelsmi. Bet ja mēs runājam par tādu tradicionālu, piemēram, private banking biznesu, ar ko Signet banka nodarbojas, tad te ir diezgan nu, vienkārši un saprotami. Tev ir klients, viņš ieskaita naudu ne uz vienu, divām dienām, bet uz ilgu laiku, ilgtermiņu investīcijiem, un tad ir iespēja, teiksim, to naudu normāli pārbaudīt un saprast, no kurien viņa ir radusies. Un tas ir kāds... tas, kas strādā arī visas starptautiskas bankas. Nu.
Ir kaut kādas sekas atstājas tas, ka Latvija pasaules kartē vismaz šobrīd ir iezīmēta kā vieta, kur bankas atmazgā naudu. Kādas tam ir sekas?
Nu, es domāju, pirmkārt, Latvija nav vienīga, ja, kas pasaules kartes tā ir iezīmēta šobrīd, jā. Bet es domāju, ka, teiksim, tā, nu, kā jūs jau arī teicat, nu, katrai problēma ir divas puses, jā. Mēs varam sēroties un teikt, ka, jā, tā ir ļoti liela problēma, un ko mēs tagad darīsim, jā. Bet tas paver arī iespējas. Mēs varam tagad visai pasaulē parādīt, ka mēs esam paveikuši finanšu sektora kapitāla remontu, ka mums ir panākumi. Mēs arī varam mācīt, varbūt, citās valstīs, kā to vajag darīt, jā. Mums vienkārši jābūt iekšējiem spēkiem, es domāju, visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā Latvijā, iekšējiem spēkiem iet ārā un runāt par šīm lietām, jā. Nevis sēroties un teikt, ka viss ir slikti, jā, bet runāt par to, ko mēs esam izdarījuši, kāda ir panākumi un ka tagad viss ir, nu, pa lielam kārtība.
Tad uz kapitālo remontu jūs raugties tā optimistiski.
Protams, kā arī uz puru dzīves procesu.